Zoologické zahrady se kvůli pandemii koronaviru dostávají do doslova kritické situace. Ztráty na vstupném už dosahují stovek milionů korun a kvůli nepříznivé epidemiologické situaci se nezdá, že by zahrady v blízké době měly znovu otevřít. Kromě hospodářských potíží se nákaza koronavirem nevyhýbá ani zvířatům. Více už v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Pojďme se v dnešní půlhodince přírody a ekologie nejdřív zaměřit na to, jak velké nebezpečí nákaza koronavirem představuje pro samotná zvířata v zoologických zahradách. Detaily zjišťovala Zuzana Marková.
25. února se v Zoo Praha potvrdila nákaza onemocnění COVID-19 u gorilího samce Richarda a dvou lvů indických. Později se nemoc zjistila i u dalších kočkovitých šelem a gorilých samic Shindy a Kijivu. Ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek pro Mladou frontu dnes uvedl, že zvířata se potýkala s únavou, nechutenstvím a respiračními obtížemi. Petr Lány z veterinární fakulty v Brně potvrzuje, že příznaky mohou být velmi podobné jako u lidí. Upozorňuje ale, že úspěšně se šířit dovede virus jen u některých druhů.
U některých je infekce spojená i s klinickým průběhem, u některých je jenom infekce, která není vidět na příznacích viditelných okem, ale mají třeba patologické změny na dýchacích cestách nebo někde jinde. A další část druhu reaguje jenom imunitní odpovědí a větší část druhu nereaguje vůbec a nebylo to na nich nebylo zkoušeno. Závisí to na tom druhu a u toho druhu ještě na pravděpodobně velikosti infekční dávky a na délce expozice.
Lány připomíná čínský experiment, který prokázal, že v případě koček závisí symptomy onemocnění na věku. Zatímco koťata si prošla i těžším průběhem zápalu plic, dospělé kočky neměly příznaky žádné. Riziko vzniku mutací, které by se mezi zvířaty objevily a přenesly znovu na člověka, ale hrozí spíš v případě velkých populací. Více přenosů napříč jedním druhem totiž dává viru daleko větší šanci vytvořit života schopnější mutantu.
Proč ten virus vždycky vleze do buňky? Tam se začne pomocí toho buněčného systému množit, replikovat a z té buňky už nevyjde jeden virus, ale jejich stovky tisíce. Už při té replikaci může dojít nějaké drobné genetické změně, tedy k mutaci, a pokud je konkurenčně výhodnější, tak se začne množit rychleji než ty její bratřičci, kteří tohle to nemají. A nakazí se další jedinec a tam to proběhne znova. A teď jde o to, kolik těchto pasáží za sebou pokračuje, tak o to je větší šance, že některá z těch mutací bude životaschopnější a převáží nad těmi ostatními. A když to se vrátím k těm zvířatům, tak bylo pozorováno třeba u norků na kožešinových farmách, norek americký, ve Nizozemí a v Dánsku. To jsou ohromné farmy, v Nizozemí to jsou 100 tisíce, v Dánsku miliony zvířat. A tam, když probíhá ta infekce, tak samozřejmě došlo k těm mutacím. A potom, jak v Nizozemsku, tak v Dánsku zjistili, že ty mutace se potom zpětně dostaly do populace lidí. Znamená, toto nebezpečí je reálné, ale podle mého názoru to je právě, pokud to velká populace.
Problematické by tedy mohly být třeba velkochovy, což se potvrdilo například v Norsku a Dánsku, kde se zpět na člověka přenesla mutace vzniklá na kožešinových farmách. Experimenty, které proběhly na dalších užitkových zvířatech, nicméně prokázaly, že ptactvo není ke koronaviru vnímavé vůbec a prasata nebo skot reagují jen tvorbou protilátek a dál nákazu nešíří. Řešením by mohla být, tak jako u lidí, vakcinace.
Takže když se navakcinují tyto cílová zvířata, tak budou rezistentní na tu nákazu. Samozřejmě, když bude větší část lidí nevakcinovaná, tak množství viru v populaci poklesne. Takže to je samozřejmě bude výhoda. Takže já si myslím, že ty zoologické zahrady, když ošetřovatelé budou ve vysoké imunitě, zvířata nemusí být vakcinovaná a ostatní k nim nebudou mít přístup, tak nehrozí velké nebezpečí, že se ty zvířata nakazí. Čína je jeden z největších chovatelů kožešinových zvířat, jak norků, tak těch psíků mývalovitých. A myslím si, že určitě už tady nějaké vakcíny vyvíjejí, aby právě nemuseli ty chovy likvidovat, jako to dělali v Nizozemsku nebo v Dánsku. Myslím si, že určitě už to vyvíjí.
Zoologický ředitel ze Safari parku ve Dvoře Králové Jaroslav Hajmi-Hyjánek se ale domnívá, že pokud se plošnou vakcinací lidí podaří COVID-19 oslabit natolik, aby v našich životech figuroval jako obyčejné chřipkové onemocnění, nebude očkování zvířat v zoo potřeba.
Každá zoologická zahrada má nějaké hygienické smyčky a nějaká veterinární zootechnická opatření k tomu, aby v podstatě nedocházelo jen tak k lehkému šíření mezi druhovému, mezi výběhy, mezi expozicemi zvířat. Tím, že vlastně ošetřovatelé jsou rozděleni do běžných pracovních skupin, kteří se starají o určitou vymezenou skupinu zvířat, tak nedochází k tomu, aby se u nás v zoologické zahradě v Safari Parku rozšířila nákaza nějak velmi rychle a stala se epidemií.
Při výskytu infekčních nemocí provádí zoologické zahrady opatření ve spojení se státní veterinární správou. V případě ptačí chřipky je to například izolace ptactva od volně žijících jedinců.
To byla Zuzana Marková. Případ nákazy mezi zvířaty se v rámci českých zoologických zahrad zatím objevil jen v té pražské. Jak navíc dodává zoolog Václav Štraub ze Zoo Zlín, nákaza je pro zvířata zdá se podstatně méně nebezpečná než pro lidi.
U těch zvířat nejsou ty průběhy většinou fatální, jde o nějaké pokašlávání, nechutenství, takže nejde o to, že by ta zvířata byla nějakým způsobem úplně ohrožena na životě. Pak ten sekundární přenos zase zpátky na toho člověka by také mohl být rizikem, ale abych řekl pravdu, tak jsme se na to nějak speciálně nepřipravovali. My ve své podstatě jsme tady tak jako navykli, že ta hygiena u zvířat by měla mít nějaký standard a toho se držíme.
Jak zatím zvířata u vás v zoo reagují na tu pandemickou situaci a na to, že vlastně ze zahrady zmizeli návštěvníci?
Tak drtivá většina našich zvířat na tuhle tu změnu nějakým způsobem nereaguje, protože naše výběhy a expozice jsou udělané tak, aby návštěvníci viděli dobře na zvířata, ale ta zvířata měla svoje soukromí a měla místo, kde se také můžou schovat a kde se můžou případně třeba hnízdit, pářit se nebo takové ty věci, na které potřebují soukromí a klid.
No a co se týče toho samotného koronaviru, tak vyskytly se u vás v zahradě nějaké případy mezi zvířaty?
Tak my můžeme mluvit o tom štěstí, že v naší zoologické zahradě jsme nezachytili žádné případy koronaviru.
A přijali jste kvůli tomu nějaká opatření?
Tak samozřejmě, ale spíš jako spousty ostatních zoologických zahrad a pracovišť pracujeme v rouškách. Myslím si, že nic specifického v rámci naší péče o zvířata jsme nepřijali, spíš jenom taková ta obecná hygienická doporučení.
Co se týče takových těch, řekněme, inteligentnějších nebo sociálnějších zvířat jako primáti nebo některé druhy ptáků, objevovaly se třeba zprávy ze světa, že ta zvířata se teď nudí, tak nepozorujete u nich něco podobného?
Já si myslím, že tahle ta problematika se týká především těch vyšších primátů, asi je to specifika ty lidoopy, kteří ve své podstatě potřebují mnoho těch stimulů pro to, aby měli kvalitní život. Ale myslím si, že u nás, v naší zoologické zahradě, toto nějakým způsobem nepozorujeme. Je to možná i tím, že vlastně žádné lidoopy nemáme, ale nemyslím si, že naše zvířata tímto nějakým způsobem trpí, nebo je to pro ně nějakým způsobem stresující nebo nezvyklé.
Uklidňuje Václav Štraub. S koronavirem samotným se tak zoologické zahrady a hlavně zvířata v nich vypořádávají poměrně dobře. Co naopak působí velké komplikace, je výpadek financí ze vstupného. Toho si všímá i náš advokát přírody Čestmír Klos, který k nám dnes promluví hlasem Ondřeje Ševčíka.
Jak nám kvůli pandemii chybí zoologické zahrady a jak my chybíme jim? Rodinné procházky mezi pavilony s exotickými zvířaty patřívaly k nejpůsobivějším a teď nám zbývají jen vzpomínky. Také mnohým zvířatům uvyklým na průvody čumilů scházejí obvyklé lidské kontakty a některým možná i zakázané pamlsky. Nejhůř jsou však na tom zahrady samotné. Nedostává se jim provozních peněz z našeho vstupného, parkovného i stravného. A zvířata musí žrát, ošetřovatelé ošetřovat, veterináři léčit. Nové pavilony se z nedostatku peněz hřítí k zemi už v podobě plánů. Na první pohled rozumná výzva ředitelů zoo, aby byly zahrady zpřístupněny jako parky, které jsou navíc schopné regulace návštěvnosti, dostala trhlinu. Covid rozšířil svoji působnost i na lidoopy a šelmy. Přemlouvejte například populárního pražského goriláka Richarda či dva nakažené indické lvy, aby nosili respirátor. Zákeřný koronavirus však má i jeden klad. Navždy osvobodil svět od pohledu na zoo, co by vězení druhů z volné přírody. V pandemické tísni vyšel najevo pravý opak. Naše zoologické zahrady jsou garanty záchrany desítek celosvětově ohrožených divoce žijících druhů. A děje se tak i přes drsné překážky, které jim pandemie klade do cesty. Na celé zeměkouli například žijí pouze dvě samice severního bílého nosorožce a v mrazáku čekají tisíce spermí od uhynulého samce z královedvorského chovu. Safari park Dvůr Králové je členem mezinárodního konsorcia, které se cestou asistované reprodukce snaží druh zachránit. Učebnicovým příkladem je záchrana posledního žijícího původního koně v pražské zoo. Kůň Převalského se už v přirozených počtech prohání po mongolských stepích a kdo si po letech uvědomí, že přežil jen v pražské ohradě. Věřme, že se do původních biotopů ze všech našich zoo rozběhnou a rozletí další desítky zachráněných druhů a že, až zaleze covid, se za nimi budeme moci podívat.
Tolik Čestmír Klos a ekonomické problémy zoologických zahrad podrobněji rozebereme ještě za chvilku.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
Zoologické zahrady za loňský rok přišly o více než 180 milionů korun. Zřizovatelem většiny českých zoo jsou města, ale zahrady byly dlouhodobě zvyklé na vysokou míru soběstačnosti. Jak říká ředitel zlínské zoo Roman Horský, situace většiny těchto subjektů v Česku je už kritická. Jenom v případě zoo Zlín činila ztráta od ledna do konce března letošního roku 7 milionů korun. Ale vzhledem k tomu, že pomalu začíná sezóna, tak koncem dubna se vyšplhá už na 15 milionů. A i když se zahradě podařilo srazit denní náklady z 250 na 150 tisíc a část nákladů pokryje zřizovatel, zoo bude brzy čelit vážným existenčním problémům. Naštěstí se ale zlínská exotická zvířata těší velké popularitě mezi veřejností a lidé zahradě přispěchali na pomoc.
Je tu vlna naprosté solidarity, kdy nám fandové a návštěvníci zoologické zahrady, kteří vlastně nás navštěvují každý rok, tak asi na ně zapůsobila tady ta kritická situace, nejenom tady v našich zoologické zahradě, ale hlavně osud našich zvířat. A ta pomoc už probíhá několik týdnů a já bych řekl, že čím je delší, tím kulminuje. A my vlastně jsme získali podle mojich nových zpráv, je to v řádu 100 tisíců, blíží se to milionu korun, kolik jsme už dostali od příznivců zoologické zahrady tu podporu, takže to jsou pro nás obrovské peníze. Zoologická zahrada běžně stojí 250 tisíc denně. Když si dneska řekneme, že jsme opravdu v tíživé situaci, tak my hospodaříme asi ze 150 tisíci na den, takže snížili jsme opravdu ty náklady na minimum a toto je opravdu výrazná pomoc pro nás.
Spustili jste nějaký speciální dárcovský program, do kterého by se veřejnost mohla zapojit?
Máme takzvané zvíře na víkend. Je to virtuální formou, si lidé můžou takzvaně půjčit tygra, půjčit si vidru nebo slona takzvaně na víkend a za to nám zaplatí určitý obnos a my se snažíme těm lidem samozřejmě na oplátku jaký něco dát, tak je tam nějaké povídání o zvířatech a co potřebujou a nepotřebujou a jestli jsou na to připraveni, že dělají tohle a tohle. Takže je to takovou vtipnou formou a je to takové díky za to, že nám pomáhají.
Zoo je ve velmi kritické situaci právě kvůli výpadku příjmů od návštěvníků. Jak dlouho to tady v tomto stavu dokážete ještě ekonomicky vydržet?
Potřebujeme překonat nějaký čas, kdy nebudeme otevřeni a já si otevřeně říkám, že pokud se nedostane pomoc státu, zatím je to opravdu jenom na zřizovateli a na veřejnosti, tak máme šanci přežít do druhé poloviny dubna. Po té době teda si nedovedu představit, co bude, protože ty zdroje nám prostě dojdou, ty města je taky nebudou mít, protože oni opravdu jsou ve stejné situaci, jak my a ta veřejnost, ať dělá, co dělá, tak každý má spoustu svých problémů a nemyslím si prostě, že bychom všechnu tu tíhu měli nést jenom my. My se snažíme státu vyjít vstříc této situace a snažíme se být nápomocní tím, že uzavřeme ten provoz, ale my nejsme ani restaurace, ani lyžařské středisko, prostě my to zavřít nemůžeme. My tady máme 1200 zvířat, máme tu samozřejmě lidi, kteří se o ně musí starat a ty náklady máme prakticky stále stejné.
No a máte informace i z ostatních zoologických zahrad, zda se potýkají s tak velkými problémy jako vy?
U nás je to násobené tím, že jsme hodně soběstační. A tady jako je úplně protichudná věc. Čím víc jste soběstační, tak tím větší problém dneska máte. Protože nám pomáhá zřizovatel jenom třeba do těch 20% těch provozních peněz nám pomáhá zajistit a 80% si musíme zajistit. Někdo má to štěstí, že ten zřizovatel vykrývá třeba 40% rozpočtu, takže oni mají relativně více času, ale ty problémy, jestli dneska je někdo nemá, tak jeho doběhnou prostě za 14 dní, ale de facto ty ztráty na těch návštěvnicích mají všechny zoologické zahrady. Protože březen už je sezóna, kdy už lidi do zahrady chodí a ty zoologické zahrady s těmi příjmy vlastně počítají. A ty příjmy zůstávají na pokrytí nákladu zoologické zahrady. Nikde jinde nemůžou jít a zůstávají všechny v zoologické zahradě. Mě trošku mrzí, že se dovídám, že jiné kulturně společenské instituce, což ke kterým patří zoologické zahrady, prostě tu pomoc dostali. Máme divadla, které dostali silnou podporu od ministerstva kultury v prosinci loňského roku. A byly to opravdu výrazné částky. My žádáme stát o jednotku méně. A přesto prostě se nenašel způsob, jak nám pomoci. Tak já pevně věřím, že ten stát nás nenechá na holičkách a my nechceme krytí prostě všech problémů, které tady máme, nebo těch ztrát, ale my potřebujeme aspoň částečnou pomoc. Já věřím, že vláda ještě zváží a že najde způsob, jak nám pomůže. Zoologické zahrady navštíví ročně 7 milionů lidí. To je úžasné číslo a je hrozně zajímavé. My jsme si dělali zrovna minulý rok jednu analýzu, jaký jsme přínos pro rozpočty. A taková zahrada, jak jsme my, která je poměrně vysoká z návštěvnosti a má nějakých 50 hektarů a stále se považujeme velikosti spíš taková střední zoologická zahrada. A my jsme přínos pro státní rozpočet 240 milionů na spotřeby a na všech možných věcech. Takže já si prostě stále myslím, že my na tu podporu opravdu jako nárok máme a pevně věřím, že nebudeme muset dělat nějaké krizové scénáře.
Jakým způsobem ta současná situace právě třeba s ohledem na ty problémy ve financích ovlivňuje různé vaše zahraniční projekty na ochranu ohrožených druhů a tak podobně?
Abych řekl pravdu, většina věcí je momentálně odsunutá a snažíme se zajistit provoz tady uvnitř zoologické zahradě, aby jsme to nějak stabilizovali a máme rozjetých několik projektů v Laosu, na Sumatře, v Africe máme a tam samozřejmě my jako příspěvková organizace neposíláme peníze, ale my zase se snažíme ty peníze generovat pomocí sbírek tady v zoologické zahradě, aby jsme pomohli nějakému ohroženému zvířeti nebo nějaké situaci. Ale to nejenom ve světě, my děláme projekty i tady v České republice. Takže tyto projekty musí stranou. To se nedá nic dělat. My se musíme stabilizovat první, my postavit na nohy a pak budeme pokračovat ve své práci a ve své náplně a úloze zoologických zahrad. My nějakou úlohu máme, ale já bych nechtěl, aby jsme si v květnu řekli, že už ho neplníme a nejsme schopni ani těm zvířatům poskytnout to, co mají mít. To by bylo hodně špatně a věřím, že to nějak společně překonáme.
Dodává Roman Horský, ředitel ZOO Zlín. Ministerstvo životního prostředí v únoru oznámilo, že zahradám v nouzi poskytne 30 milionů korun prostřednictvím dotačního titulu Příspěvek ZOO. Meziročně ministerstvo objem prostředků v tomto titulu navýšilo o 10 milionů. To ale podle Horského zdaleka nestačí. Navzdory nepříznivé situaci je ale o zvířata ve zlínské ZOO pořád dobře postaráno. Pokračuje zoolog Václav Štraub.
Zoologická zahrada je podnik, který potřebuje obrovské množství peněz. Naše zvířata mají dosti specifické požadavky, ať už na potravu, na krmení, nebo energetické požadavky, protože velké množství zvířat pochází z tropických krajů a právě v průběhu zimního období je třeba jim topit. My některá zvířata právě stimulujeme k tomu hnízdění či rozmnožování tím, že jim se snažíme jim přitápět až na 30 až 35 stupňů Celsia. Musíme svítit dlouho, protože ta zvířata reagují na délku fotoperiody. Takže spíš jde o to, že ty peníze nám můžou chybět, protože to zimní období je velice náročné právě na ty energie.
No a co se týče třeba krmení, tak musíte vybírat třeba levnější krmiva.
Snažíme se redukovat ztráty, které u toho krmiva můžou být, takže v tuto chvíli se snažíme, aby zvířatům nebyla nějak krácená krmná dávka, ať už na kvalitě nebo na kvantitě. Spíše se snažíme, aby nedocházelo k jakémukoliv plýtvání. Takže v tuto chvíli jsme ještě zaplať pánbu nemuseli přistoupit k tomu, že bychom vstupovali do krmných dávek a museli nějakým způsobem upravovat.
Jaké zvířata jsou z hlediska toho krmení nejdražší? Která toho sežerou tak nejvíc?
V naší zoologické zahradě jsou to třeba lachtani, kteří přijímají pouze mořské ryby, takže za jednoho lachtana zaplatíme za jeden den v řádu stovek až, myslím si, 300 korun. Dále jsou to třeba tučňáci, kteří taktéž požírají jenom mořské ryby. Co je třeba očekávatelné, tak slon sežere velké množství krmiva, samozřejmě to krmivo, ať už je to seno, větve, zelené krmení, zelenina, speciální granule, není samozřejmě tak drahé, jako třeba ty ryby. Co je další velice drahý strávník, tak to jsou naše takové rodinné stříbro a to jsou syby ománské, tedy rejnoci, kteří žerou kalamáry, krevety, drobné ryby, takže to jsou taky takový nároční strávníci. Co je v tuto chvíli třeba pro nás velký finanční výdej, tak to vždy obnáší odchov mláďat, který probíhá umělou cestou. Jsou to mláďata, o která nejsou schopna se postarat rodiče, takže můžu říct, že teďka v průběhu zimních měsíců, února, března, odchováváme umělé pelikány. Pelikáni přijímají sladkovodní ryby, které se snažíme nakupovat v živém stavu, aby ta ryba byla co nejčerstvější a aby enzymaticky byla co nejcennější pro to mládě. My musíme tomu mláděti tu potravu nachystat, to znamená, že tu rybu třeba nakrájíme, dále ji musíme natrávit pankreonem, což je enzym, který naruší ty tkáně té rybičky. Takže tohle to jsou takové věci, které jsou taky dosti specifické a také drahé.
Vy jste zmiňoval kalamáry, mořské ryby. Když před rokem propukla pandemie, tak byly i třeba nějaké problémy s dodávkami tady těchto exotičtějších krmiv ze zahraničí?
Ony ty výkyvy probíhají pravidelně, protože ta produkce je každý rok od roku jiná. Takže někdy prostě ty ryby jsou, někdy nejsou, někdy je větší množství, lepší kvalita. Takže my jsme na ty výkyvy trochu zvyklí, ale je pravda, že v rámci té koronavirové pandemie proběhlo pár výpadků, které byly ne z důvodu těch, co jsem zmínil předtím, ale právě to, že ty dodávky trošku haprovaly.
Komplikuje tady ta současná situace nějak i třeba výměnu zvířat mezi zoologickými zahradami nebo nějaké jiné formy spolupráce na těch chovech?
Určitě, je to všecko komplikace, to se musí uznat. Na druhou stranu, ty transporty některé stále ještě probíhají. Je to takové téma, které je těžko uchopitelné. Nicméně ta pandemie stěžuje ten život nám všem. To znamená, že se to samozřejmě podepsalo i na té spolupráci mezi zoologickými zahradami. Ty výměny zvířat probíhají teďka daleko těžkopádněji, případně vůbec, takže rozhodně se to podepsalo. I díky tomu, že nás to nezastavilo, musím říct, že se nám v letošním roce zase daří odchovávat některé druhy zvířat. V tuto chvíli máme dost takové specifické mládě a to je dvojzobržec indický, které jsme v minulých letech odchovávali uměle. V letošním roce jsme přistoupili k tomu, že se snažíme ten odchov kombinovat a snažíme se ho vracet k samici, zpátky do té budky, aby tento inteligentní pták nebyl imprintován člověkem, to znamená, aby neměl vtištěného člověka jako svého budoucího partnera. Takže to je takové zajímavé. Dále bych uvedl, že máme odchovy u dvou druhů arů, papoušků šedohlavých západních, malých tukanů arasary zlatolících, jak už jsem zmiňoval, právě pelikány, kolpíka růžového máme, takže nějakým způsobem se držíme pořád nad vodou a tohle se nám dělá velkou radost a snažíme se tím nabíjet pro ten další život a pro to, co nás čeká.
Dodává zoolog Václav Štraub ze Zoo Zlín a čas na dnešní Naturu o problémech zoologických zahrad tímto vypršel. Od mikrofonu se loučí a zase za týden se těší Ondřej Novák.